Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
In diversis partibus Libyae, quin etiam Tripoli in urbe principe, vehementes reclamationes populi contra regimen orte sunt. Quibus perturbationibus Muammar Gaddafi, dux civitatis crudelissime respondit, cum adversario suos vi militari oppressurus magnam stragem civium reclamitantium fecit. Nekvejam multum ab esse videtur quin in Libya bellum civile ex ardescat. Ipse Gaddafi orationem televisificam habuit, qua ira incensus recusavit quominus umquam e patria sua ab iret. Idem juravit se una cum fautoribus, adversus reclamatores usque ad ultimam sanguinis guttam pugnaturum esse, et si res postularet interra sua tamquam martyrem moriturum.
Consilium securitatis nationum unitarum a Libya flagitat, ut nulla mora interposita vim suis civibus in ferre desistat. Hanc declarationem quae per totum diem martis arbitris remotis preparata erat, quindecim nationes illius consilii unanimiter divulgaverunt. Ex eodem documento id quoque patet, quam sollicite nationes unite de rerum in Libya conditione sint.
In Nova Zelandia saltem 65 homines vitam amiserunt, et multa centena vulnerati sunt terremotu die martis facto, cuius vis amplius 6 graduum Richteria norum fuisse estimatur. Epicentrum calamitatis erat urbs Christchurch, quae in illa clade tanta detrimenta accepit, ut tota area in campum pugne mutata esse videretur.
Acta diurna americana nomine The New Yorker narrant legatos civitatum Americae unitarum in Afghanistania consultationes clandestinas cum talibanis agere. Ferunt illa colloquia jam per unum annum haberi. Americanos illa ratione usos esse ad cognoscendum essentne inter talibanos tales duces cum quibus consultationes pacis in iri possent.
Legati parlamentares Kirgisistanie decreverunt, ut monti quidam patrie sue nomen Putin ex principe ministro Russie inderetur. Hoc consilio capto indicare voluerunt, quam bone relationes inter utramque nationem intercederent. Mons Putinianus multo excelsior est quam ille, qui ab hinc novem annos Jeltsin appellari keptus est in honorem presidentis Russie illius nominis.
Magistratus japonienses statuerunt, ne hoc vere jam balenas captare pergerent. Decretum id kirko factum esse digitur, quod ille labor a tutatoribus animalium tanto pere perturbaretur, ut piscatores in periculum vocarentur. Ordo balenis tuendis nomine sea shepherd nuntium cum gaudio accepit, set ait se diligenter observaturum esse, num naves piscatorie japoniensium revera ab aquis Antarctidis domum reverterentur.
Hecabuimus vevobis hodie referemus valete.